Alois Jirásek, F.L. Věk. Díl první. Náš hrdina se narodil 6. roku po skončení války sedmileté, a to dne 11. měsíce dubna, jak lze doložiti ze žloutlým latinským listem křestním, opatřeným tříkrejcerovým černým kolkem, v jehož poli se ještě pěkně na zadní nohy staví náš český lev. V témže listě křestním se lze dočísti, že kmotrem byl František Havránek, chorý et scholarum rector. Tak po latinsku plně a zvučně zní. Obecně tenkrát kantor říkali. Po tomto svém kmotrovi byl novorozený Klouček, nejmladší dítě Josefa Věka, kramáře a souseda města Dobrušky v kraji Hradeckém, nazván Františkem. Po křtinách byla pravá traktace, neboť hody křestní tenkrát slavně odbývány. Byl na té trachtě, rozumí se, pan kmotr s kmotrou, přizvaní příbuzní a také sousedé někteří. Jen nejbližší soused, starý Žalman, nepřišel. Kramář Věk ho nepozval, třeba že s ním měl jinak dobrou vůli a nikda si neřekli ani špinavého slůvka. Ale Věk byl přísný ve víře a tento soused nebyl dobrým katolíkem. Říkaliť o něm, že je tajný nevěrec, takový perlinčan. A také starý Věk věděl, kdyby ho i pozval, že by Žalman nepřišel. Dobře, že se počestnému kramáři synek zrovna v ten čas narodil. Kdyby byl o 2 léta později spatřil světlo světa, zle by bylo i Kloučkovi snad, poněvadž přišla neúroda a s ní veliká drahota. A třeba, že u Věků nebylo tak zlé jako jinde, aby ze zoufalství stavení opustili, jako se tenkrát zhusta dělo. Třeba, že nepekli chléb z otrub, kůry a kořínků a nepařili kopřiv a pířavky, přece bylo u nich hodně zle. Chléb, jehož bývalo jindy dosyta, stal se ve stavení vzácným a přihodilo se nejednou, že pro něj děti plakali a nebylo ho. Ze všech nejlépe se měl ještě 2letý František, to jest on hladu zkusil nejméně. Staralť se Věk a ovšem žena jeho nejvíce, aby malé Klouče dosyta se najedlo. Třeba, že se tak nemělo, jako starší 2 bratři a sestra, když bývali jeho věku. Z toho ze všeho si František, když dospěl, nic nepamatoval. A také mu v mysli neutkvělo, jak za obecným hladem přišel jiný hořký host, mor, jenž po všem kraji i ve městě Dobrušce zle řádil. Také to vymizelo z mladistvé paměti, jak ten čas, kdy bylo nejhůře, jednou zastavením na dvorku z hladu plakal a jak tu za plotem pojednou se ukázal starý Žalman, vysoký, nahrbený, holého temene, kolem něhož povívaly bílé vlasy, muž vážné, až zachmuřené tváře, a jak na něj zavolal: chce se ti jíst, viď? A v tom skrze plot mu podal skývu černého chleba. Na to chlapec ovšem zapomněl. I na to, s jakou chutí tenkrát skývu černého těžkého chleba zhltal, jako by z mandlí byla. Tenkrát i pak ještě několikrát. Později však mu to matka častěji vypravovala. I to, jak starý Žalman ihned ze své zahrady zašel do stavení, když ona, spozorovavši, jak přilepšuje jejímu nejmladšímu pískleti, jala se mu děkovat, aby ho pán Bůh pozdravil. Z toho však bylo, že se pak František starého zamračeného Žalmana tak nebál, jako bratři, sestra a děti ze sousedství. Že neutekl, když soused, přesvědčiv se dobře, že ho nikdo od věků nevidí, přistoupil k plotu a dal se s klučinou do hovoru. Lidí se jinak jak mohl stranil, takže mu i bubák říkali. Přezdívka tato zobecněla zvláště u dětí vedle perlinčana. Starý Věk tuzerát o tom neslyšel, jak se má k jeho nejmladšímu, Žena však mu to vždycky vymluvila, poněvadž Žalmanovi nemohla zapomenout, jak jejího Františka sytil a jak s hochem vždycky pěkně mluvil a jednal. Také měla s Žalmanem útrpnost pro to, co ho už na tom světě stihlo. Přesvědčení náboženské jí nevadilo, protože nezapomněla, z jakých knížek ještě její dědeček se modlíval a zpíval a že Žalman často u něho býval. František Věkův se i později častokrát zatoulal do sousedství, vlastně vplížil, vkradl. Mezi jejich dvorečkem a sousedovou zahrádkou ustavení byl plot, jenž neměl žádné branky. Klučina však našel dvě laťky dole uvolněné a tudy proklouzl jako lasička do sousedství. Starý Žalman o těch volných latích dobře věděl, ale nepřibyl jich. Dává je tak mlčky chlapci své svolení. Nejprve ovocná zahrada sousedova vábila chlapce, jehož rodiče podobné neměli. Trvalo však dlouho, než také souseda samého navštívil. Třeba, že starý Žalman hochovi psál, přece nevyšlo Františkovi zcela z mysli, co o něm slýchal od dětí a doma. Nejprve jen na zahrádku se odvážil, pak až k malému oknu, jež bylo skoro při samé zemi. A to ještě se tam přikradl, když věděl, že starý Žalman odjel do lesa na roští. Zpočátku jen plaše se podíval okénkem do světnice, pak už vida, že je za oknem prázdno, přitlačil čelo a nos a díval se upřeně, dychtivě. Uviděl světnici nevelkou. Všecko bylo tam tmavé, zanedbané a takové ticho. A jen se ozývaly staré, zčernalé hodiny dřevěné, zašlé věkem, špínou a mušinou. Lítaloť krátké jejich kyvadlo velmi rychle jako divoké. Najednou Františka jakoby strach pojal. Dalť se z ničeho nic na útěk, ku plotu pod něj a domů, ať se ve světnici nic nehnulo. Ale přišel zas a zase, když myslel, že je soused pryč. Než jak se ulekl, když jednou přitlačiv čelo k oknu, zahledl v šeré jizbici souseda u stolu sedícího. Viděl mu jen bílou jeho hlavu lysého temene, schýlenou k tlusté knize s jakýmisi obrázky. Starý Žalman byl do čtení zabrán tak, že hocha sousedova ani nepozoroval. Ten stál a upíral v dětské své zvědavosti oči na čtoucího starce, na knihu, až pak sebou trhl jako zajíc, když Žalman se hnul, aby naslinil prst a obrátil list. Nežli se však stalo, byl už František za plotem. Pak se dostal do tajemné jizby sousedovi mimo nadání. Zašel si zase jednou do sousedovy zahrádky v čas, kdy věděl, že ho tatík neuvidí, a tu se otevřelo okénko. Soused vystrčil bílou hlavu a začal hovořit. Pak si hocha pozval i do světnice. Od té návštěvy stalo se, že František častěji si zašel do sousedství a čím dále tím jistěji a směleji. Žalman, měl-li pokdy, nebo bylo-li mu pochuti, vypravoval, co hocha těšilo, nějakou povídačku divnou, pohádku, aneb odpovídal na četné a divné otázky čiperného hošíka. Nad jednou se však zamračil a nic mu na ni neodpověděl. František totiž nezapomněl na onu tlustou knihu a její obrázky. Jednou se na ni zeptal, vlastně se podřekl. A tu již bylo pozdě, že si vzpomněl, že mu matka, kteréž tenkrát pověděl, jak viděl Žalmana čtoucího, nařídila, aby mlčel, aby se o knize té nikde ani nezmiňoval. Tenkrát nevěděl proč a nerozuměl matce, že tak činí z útrpnosti se starým sousedem, aby nebyl uveden do nových nesnází a trampot, kterých už dost užil pro své knihy. Jak se podřekl a na matku si vzpomněl, zarazil se, zarděl, ale již také Žalman upřel na něj zapadlé své oči a nezbylo, nežli s pravdou ven. Hoch pověděl, že ho viděl u tlusté staré knihy s obrázky. A co svíce viděl? Ptal se přísně Žalman. Jak jsem jí schoval? Já nevím. Já jsem od okna utekl. Ale doma zpověděl, vyslýchal dále Žalman. Mamince. Toho dne nejmladší Věkův divně odcházel od starého Žalmana. Cítil, že je soused rozmrzen, že se stal z něho takový bubák, jaký byl k jiným. A také ani neřekl přijď zas, jako jindy vždycky říkával. Doma se však František matce nepochlubil. Bůh milý ví, jak se stalo, ale stalo se. Druhého dne viděli od Věků jít k sousedovi Žalmanovi pány komisi. Byl v ní pan páter, kaplan a nějaký cizí kněz, povídali, že z Prahy, a dva končelé s drábem a ti zrovna k Žalmanovi nic netušícímu do světnice. Jdou si pro knihy, prohodil Věk. Dostali bez pochyby vítr, že má zase nějaké z Perlína. Františka zrovna bodlo, když uslyšel o knihách. Vzpomněl hned na tu tlustou starou z obrázky. Svědomí se v něm hnulo. Když matka vyšla ven, plížil se za ní a vyznal se jí, co vyvedl u Žalmana. Nešťastný hochu, zvolala matka. Najdou-li, co bude to na tobě, na nás. Žalman bude myslit, že skrze tebe, že my snad, žes nemlčel. Jak se pak pokřižovala, ale jen stranou, aby muž neslyšel, když se na večer k ním doneslo, že komise u Žalmana nenašla žádných českých knih z Berlína propašovaných, ale starou Bibli. Bibli mu vzali, starou Bibli, znělo hochovi a od kamarádů uslyšel, jak vypadala, neboť ji viděli u drába, jenž ji odnášel. Ještě toho večera zaťukala matka zlehka na sousedovo okno. Kdo je to? Ozval se Žalmanův hlas. Já, sousedka Věková, ráda bych s vámi mluvila. O Bibli, ozvalo se uvnitř trpce s výčitkou. Ano, právě proto jsem přišla. Jen si jděte na faru, se mnou už nemusíte o tom mluvit. A cestou se zastavte na hřbitově, u hrobu neboštíka děda vašeho. Řekněte mu, že ta Bible, co z ní tak rád čítal, když si ji od nás vypůjčil, bude spálena, jako všecky knížky jeho i mé. A povězte mu, kdo teď vyzradil tu Bibli, jen mu povězte. A dědek váš se v hrobě obrátí. A proč, ozval se hlas nějak prudčeji, jakoby zlostně, proč jste sem přišla? Proč se omýváte, když vás nikdo neviní a nešpiní? Jen si jděte. Všecko bylo marno. Nadarmo Věková ještě znovu žádala, aby ji vyslechl. Nadarmo znovu ťukala, nadarmo se dovolávala chlapce, kterého sebou přivedla. Té noci nemohla kramářka dlouho usnouti. Hnětlo ji, v jakém jí má soused podezření. Sice se mu nedivila, nebo zajisté nikdo nevěděl o jeho Bibli, které si uhájil, když všechny jiné knihy mu vzali, leda malý František. A od toho zvěděl, že doma o té knize povídal jí, matce své. Té nešťastné náhody. Komise přišla v zápětí, v nešťastnou chvíli. Žalman byl ustavičně v podezření a pozorován, třeba že se ke katolické víře přihlásil. Věděli o něm, že má divná spojení s těmi, kteří pro víru za hranice do Slezska nebo do Berlína utekli, a že tajní kazatelé a knih roznášeči mívali v něm podporu, ba i přechovatele. Proto se mu dostalo přes dívky Perlinčan. Ale že dnes upadla u souseda v takové podezření, jako by ho byla zradila, to jí hnětlo. I to, jak jí děda vyčetl. Byl tě její děd také tajným nekatolíkem. A ještě její matka, Jakkoliv si vzala přísného katolíka, ráda si zaspívala zbožné písně starobratrské, které také ona po ní zdědila a ráda zpívala. Tak se stalo, že Věková nikdy tak nesoudila o tajných nekatolících jako většina ve městě. Zvláště pak měla soucit se starým Žalmanem, jenž k jejímu dědu chodíval a jenž poté, to už děd Věkové byl napravdě boží, tolik zkusil, když ho vzali na kancelář, tam ho pro víru vyslýchali, odsoudili k jednoroční těžké práci obecní a syna z trestu na vojnu odvedli. Tenkrát byl už Žalman vdovcem a od těch časů zůstal sám a sám. Nebo syn se z vojny nevrátil a už několik let nebylo po něm potuchy. Jistě, že zhynul za té sedmileté vojny. Od těch časů, kdy tolik neštěstí přišlo do sousedství, Žalman na lidi zanevřel. Že se nechtěl odříci své tajné víry, chodili přes tu chvíli k němu komise. Ty mu všechny jeho knížky pobrali a ty s jinými, jinde hlavně po vsích pobranými, spálili veřejně na ohni před svatým Janem Křtitelem, když se pálili čarodějnice a zlé moci. Zanedlouho poté přestal mít František sousedovo stavení na očích, neboť se přestěhovali. Nově koupený dům nebyl sice prostorný, ale přece byl větší nežli dosavadní Věkovo stavení. Měl podsíňku, jako všechny domy na náměstí, a klenutý krám, kde se nad pultem vznášely dvě mořské panny, půl ryby barvy zelené, půl panny inkarnace náramně živé, očí černých, vyvalených a tmavých lesklých vlasů. Také regály plné zelených škatul, zeleně natřených s latinskými nápisy, byly onačejší nežli ve starém krámci. To všecko bylo jinačí, i byt za krámem, ale ostatně se u Věků málo co změnilo. Věk zůstal vážným, přičinlivým kupcem, jenž od rána do noci se lopotil, počítal a scháněl, jenže nyní ještě více, aby nedoplatek na domě co nejdříve zapravil. Ten dluh ho tížil jako smrtelný hřích. V rodině byl zrovna tak přísným jako dříve, honil děti do práce a do učení, ráno a večer do modlení, dbaje, aby ve všem a vždy zachovávali pořádek. Jejich záštitou, orodovnicí a útěchou byla matka, mírná, veselější, ráda si zpívající. Zpívala mnoho, většinou samé pobožné. O samotě, aby muž neslyšel, zanotovala si často některou z těch, které matka a dědeček zpívávali a pro kterou by se nyní muž jistě s ní pomrzel. František, její nejmladší a nejmilejší, jenž se skoro od ní nehnul, všecky ty písně znal a mnohé z nich i uměl z paměti doslova. Nápěvy pak všech. Měl tě na to neobyčejnou paměť i dobrý jemný sluch, a čistý zvučný hlas, takže kmotříček, kantor Havránek, říkával, že by z toho hocha mohlo něco býti. Také se sám počal o to přičiňovati, neboť brzo poté, co se Věkovi na náměstí přistěhovali, přivedla Věková Františka do školy. Nastávající žáček nesl si bukovou tabulku s červeným kohoutkem a znamenitě obstál, když se maminka pochlubila, že už ho napřed sama naučila písmenkám. František vstoupil do školy právě toho času, když se s ní dály veliké změny. Nad těmi se chori et schole František Havránek tuze kormoutil i zlobil a s ním přemnozí. Pan děkan, pan učený a rozumný, kroutil hlavou a v soukromí řekl jednomu z pánů bratří ze sousedství, kam to vede? Kam se poděje naše řeč? Co z ní bude, když ji vyhánějí i ze škol? Víte-li, pane bratře, co chtějí tam nahoře? A nečekaje ani odpovědi, sám odpověděl. Aby z nás, nebo vlastně z mladých pokolení, nadělali Němců. A ještě trpčeji si naříkal učitel Havránek. jednou také u věkových. Tak dlouho to chodilo bez němčiny ve školách, tolik pokolení vyrostlo bez ní, tolik znamenitých mužů prošlo školami jen s latinou a nyní pojednou ne. Toť abych se na stará kolena pustil do němčiny a šel do Němec na handl. Trpce se zasmál a pak děl: a věřte, kdyby měli dost učitelů, kteří umějí německy, poručili by, aby se učilo nejen na latinských a hlavních školách, ale také v triviálních našich po Německu. To si pak vychovají mudrců. To bude soužení i kantoru, i dětem, kterému nebudou chudáci nic rozumět. Tenkrát, když se Kmotříček takto prudce rozhovořil, bylo by to zle dopadlo, neboť kupec Věk se němčině tuze nebránil a neměl nařízení o ní za tak nerozumné. Ukazoval pořád na to, že jest obchodníku němčina tuze dobrá a že také v úřadech panuje. Byl by se s Kmotříčkem kantorem o to pošermoval, kdyby nebylo obratné Věkové, která bouřku rozumně zažehnala. František tu půdku také vyslechl. Později se přidával víc a více na stranu k Motříčkovu, a to tenkráte, když po vůli otcově chodil na německý privát, který ho pramálo těšil. O to raději měl hodiny, které mu dával k Motříček ve zpěvu i na housle. To byl jiný privát, nežli ten německý. Páně kantorova kulatá, začervenalá tvář se jen usmívala, spokojeně střevícem poklepával a hlavou pokyvoval, až cop po zádech se smíkal, když jeho malý kmotřenec zpíval svým čistým, krásným sopránovým hlasem, nebo když na housle hrál. A toto, ten zpěv totiž a housle, byli chlapcovým, jak se říká, osudem. Bylo jednou v neděli dopoledne, zrovna po nešporách, když k Věkům přišel na návštěvu regenschorý Havránek. Na jeho tváři bylo znát, že nepřichází jako jindy, ale že nese něco zvláštního. Také opravdu. Sotva, že usedl a trochu pohovořil, sáhl pojednou do hluboké kapsy svého řebíčkového kabátu a vyňal odtud list. Byl už rozpečetěn. Položil ho před sebe na stůl, usmívaje se na Věka i jeho ženu, kteří na něj zvědavě hleděli. Nesu vám novinu, začal regenschorý. Tuto psaní jsem dostal z Prahy, ale vlastně jen pro vás. Chce vám vzíti Frantíka. Věková se lekla. To je tak, pokračoval Havránek. Píše mě bratranec Strádecký, víte-li, znamenitý pozaunista. Vím-li o nějakém hochu, dobrém sopranistovi, že by mohl za choralistu k benediktínům. A jak to přečtu, pravím, dobrého sopranistu? O tom nevím, ale o výborném sopranistovi to bych věděl, a to je František Kmotříčkův. Lepšího nedostanou v celých Čechách, no a pro hocha by to také bylo. Štěstí ho samo hledá. Strava všecka zadarmo a byt i šatstvo, zkrátka všecko za opatření zdarma, a František by chodil přitom do latinských škol. Vystuduje, ani groše za něj nevydáte, a nežli se nadějete, bude z něho pan páter. Ale ještě je mladý, ozvala se matka, lekajíc se, že by se měla se svým nejmladším tak náhle rozloučiti. Ale muž jinak uvažoval. Ovšem na to také pomyslil, že je hochovi sotva 10 let, že to je na něj mnoho, tak záhy do světa. Než v hlavě si hned vypočetl, že by ho takto mohl nejlépe a lacino opatřiti, a to rozhodlo. Marné pak byly veškeré námitky ženiny. Když kmotr odešel, Věková všecka zaražena ani nemluvila. Trhla však sebou, když se po chvíli na síni ozval Františkův hlas. Řekni si mu sám, já mu to říkat nebudu, děla rozhodně a vyšla ven, majíc oči slzami zality. František se přihnal, všechen rozjařen a vesel, ale hned se zarazil, jak spatřil otce. Hned také na jeho tváři poznal, že se něco stalo. Zvěděl to bez prodlení. Otec mu zkrátka tu novinu oznámil a pak se ho optal, tak chceš-li do Prahy, do toho kláštera za zpěváka? Ohromený hoch upřel na něj oči, okamžik mlčel, ale pak ze strachu nesměje nikdy odmlouvati, pokývl hlavou a zalezl do koutka. Ale to pořád ještě nebylo jako pravda. Teprva to na chlapce doléhalo, když se dosýpal čas jeho pobytu v domově. Poslední dny skoro se z domu ani nehnul, zůstává je pořád u maminky. Rozuměla mu. A jsouc jeho příchylností pohnuta, ještě více ho litovala a často si zavzdychala, i také se jí oči zakalily.